Campus FM jippreżenta Teżor Majestuż. Arti, storja u karattri mill-Konkatedral ta' San Ġwan. Merħba, erġajna tħanna u qed inżuru l-Konkatedral ta' San Ġwan li hemm fil-Belt Valletta. U nerġgħu nieqfu inħarsu madwarna, għax bħal kull darba li nżuru dan it-tempju nerġgħu nibqgħu immeravigljati b'dak li qed naraw. Nerġgħu nibdew inħarsu lejn iż-żbuħija tad-dekorazzjoni li hemm madwarna. Nerġgħu naraw dak kollu li wieħed jistenna minn knisja barokka. Iżda fl-istess ħin nerġgħu inkomplu nistaqsu il-mistoqsijiet tagħna dwar l-istejjer li hemm wara dawn it-teżori, wara dawn l-oqbra, l-pitturi u mod ħaġa oħra li hemm madwarna. Għax minħabba t-tettalji li hemm u l-kwantità tagħhom żgur u mhux forsi li wieħed jitlef li jara u jisserva kollox. Inkomplu wkoll nagħtu ħasel lejn il-figuri, il-personaġġi, l-eroj u l-qaddisin tal-ordni li jiffumaw parti mill-istess dekorazzjoni immensa li ħallinna Mattija preti fis-saqaf. Il-personaġġi li jmiss li nsemmu huma il-Grammastru La Cassier u l-Kavallier Vespasiano Malaspina. Naturalment, m'hemmx għalfejn wieħed jistaqsi l-mistoqsija ilala hemm minkluż il-Grammastru bħala parti minn dawk l-eroj tal-ordni li qed ikunu nfakra hawnhekk. Kien bil-flus ta' dan il-Grammastru li l-Konkatedral ta' San Ġwan imbena. U minħabba f'hekk kien biex xieraq li jkun infakkar dan il-benefattur hekk importanti.
Il-Grammastru Jean Levesque de La Cassière kien grammastru li kellu jgħaddi minn diversi diffikultajiet speċjalment lejn l-aħħar ta' ħajtu. Kellu 19-il sena meta huwa daħal membru tal-Ordni ta' San Ġwan eżattament wara t-telfa ta' Rodi. Dak iż-żmien il-kwartieri tal-Ordni kien fil-Belt Taljana ta' Viterbo. Hemm iż-żagħżugħ La Cassière ingħata l-abitu ta' ordni inidejn il-Grammastru lil Adam stess. Matul il-karriera tiegħu kien ħasem f'diversi battalji. Jissemma fid-difiża tiegħu meta baqa' jirreżisti biex jiddefendi l-istandard tal-ordni waqt il-battalja f'Żowara fl-1552. Għalkemm ma jidherx ismu fil-lista ta' kavalliri li ħadu sem fl-assedju l-kbir tal-1565, huwa maħsub li hu kien ħasem fid-difiża tal-kwartieri tal-ordni u tal-gżejjer Maltin. Kien fl-1572 li huwa ntażel ħalli jkun il-Grammastru ġdid tal-Ordni ta' San Ġwan, l-ewwel Grammastru li ntażel mill-Ordni wara li kienu marru jgħixu fil-Belt Valletta, il-Belt il-ġdida tagħhom. Iżda iż-żmien tiegħu bħala Grammastru kien kemm xejn movimentat. Minħabba diversi problemi li huwa kellu mal-Isqof ta' Malta, il-Papa kien bagħat l-ewwel Inkwiżitur Permanenti għal Malta. Dan kien Monsinjur Pietro Dusina. Il-preżenza ta' dan l-uffiċjali akkoli f'ħdan il-ġerarkija tal-Knisja kienet xi ftit jew wisq mhux mixtieqa min-naħa tal-ordni kif ukoll mill-isqof. Iżda dan l-uffiċjal kellu jwaqqaf l-Inkwiżizzjoni f'Malta fuq sisin sodi u dan l-uffiċċju kellu jibqa' jiffunzjona f'Malta sal-1798. F'ħdan l-ordni ta' San Ġwan kien hemm diversi żviluppi. Bil-ħidma ta' dan il-Grammastru ingħata bidu għall-bini tas-Sakra Infermerija, l-isptar tal-ordni ta' San Ġwan. Ingħata bidu għal diversi proġetti importanti ta' bini fil-Belt Valletta. Il-bereġ bdew jinbnew u barra minn hekk inbena wkoll il-palazz maġistrali kif ukoll il-Kastellanja. Fil-waqt li dawn il-binijiet inbnew bis-saħħa tal-Ordni ta' San Ġwan u l-lingu li jiffurmaw l-ordni, il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan kienet rigal mill-Grammastru stess. Tajjeb li ngħidu wkoll li dan ix-xogħol sar bil-kollaborazzjoni mal-Perit Malti Ġerolamo Cassar. F'ħdan l-ordni kien hemm ukoll inkwiet intern bejn kavalliri kif ukoll bejn il-lingwi, iżda l-għar kien meta grupp ta' kavalliri arrestaw lill-istess Grammastru u qafluh fil-Forti Sant'Anġlu. Il-perċimes biex ngħidu hekk ta' din ir-rivolta kien il-kavallier Framatore Andelesco, magħruf aħjar bħala Romegas. Dan il-kavallier kien fil-fatt wieħed mill-eroj tal-assedju l-kbir. L-istorja spiċċat billi ż-żewġ protagonisti, Romegas u La Cassière, ġew majta biex jidhru quddiem il-Papa f'Ruma. Fil-waqt li Romegas kien imwarrab minn kulħadd, La Cassière kien milquh bħala prinċep u l-Papa reġa' ikkonferma li l-Grammastru tal-Ordni kien La Cassière. Iż-żewġ protagonisti ta' din il-ġrajja mietu f'Ruma. La Cassière kellu qalbu midfuna f'Ruma fil-waqt li l-ġisem tiegħu twassal lejn Malta u indifen taħt l-art tal-Maġġur tal-Knisja li huwa kien bena minn flusu.
It-tieni figura li hemm murija f'din il-parti tal-Konkatedral naraw lil Fra Vespasiano Malaspina. dan il-kavalier Taljan kien wieħed minn dawk li ħadu sem attiv matul l-assedju kbir. Jidher li dan il-kavalier Taljan kien stazzjonat fil-Forti San Tirmu, fejn ġie ferut. Jidher li dan kien imbagħad stazzjonat fil-Forti San Mikiel. Din il-fortizza, flimkien ma' swar tal-isla kollha, kienu taħt ir-responsabilità ta' Fra Pietro del Monte, l-istess kavalier li aktar tard kellu jilħaq Gran Mostru. U war rapportat li mara spina nqata' fl-aħħar mument tal-assedju. Anzijinat li huwa kien l-aħħar kavalier li jinqatel fl-assedju qabel ma' truppi Ottomani telqu għal kollox minn quddiem iswar tal-isla u tal-birgu. Skont dokumentazzjoni tal-familja Malaspina kif ukoll kif irrakkuntati mid-dokumenti tal-Ordni ta' San Ġwan, jingħad li jekk kifraw it-truppi Ottomani tilqu minn quddiem iswar tal-Forti San Mikiel, il-kavalier Malaspina beda jifra bħal ħafna oħra bħalu. U watela fuq iswar qabad werqa tal-palm li kien hemm quddiemu u beda jkanta it-tedewm. Jingħad li jekk kif spiċċa jkanta l-ewwel linja intlaqat minn balla f'sidru. Waqa' mal-art maxxex u bil-mod il-mod tilef ħajtu. Biex jiraq li jkun hemm immaġini ta' dan il-kavallier infakkar fil-Kniża Konventwali ta' San Ġwan. Matija Preti pinġel dan il-kavallier eroj li jibes li l-bes ta' kavallier, iżda mhux qiegħed jiġi muri li bes l-abitu li dejjem naraw il-kavallieri murija waqt li jkunu qegħdin jiġġieldu. Jista' jkun li r-raġuni hija li Preti rid juri l-qdusija ta' dan il-kavallier, xi ħaġa li Bosio, l-istorjografu tal-Ordni ta' San Ġwan, kien faħħar lil dan il-kavallier biha. Fideħ għandu l-palma simbolu tal-martirju. Iż-żewġ personaġġi li jmiss li nsemmu huma Fra Pierre de Mossès u Fra Hélène de Montal. L-ewwel personaġġ li hemm imsemmi kien eroj ieħor li ħasem fl-assedju tal-1565. Magħruf ukoll b'isem jew laqam ta' Lemas, dan kien wieħed minn dawk il-kavallieri fdati mill-istess amministrazzjoni tal-ordni. Kien intbagħat aktar minn darba barra minn Malta ħalli jkun jista' jirrappreżenta lill-ordni u kien intgħażel ħalli jkun jista' jmur u jwassal l-aħbar tal-għażla tal-Gran Mastru de Valette. Bħala Franċiż kien imqabbad mir-re Franċiż biex juhu ħsieb l-attakki fuq Tripli. Matul l-assedju l-kbir, Lemas kien stazzjonat fil-Forti San Tirmu. U kien hawnhekk li huwa kien rapportat li ġarrab diversi ferriti matul ix-xar tal-assedju fuq dik il-fortizza u fejn fl-aħħar kien ħalla ħajtu wkoll. Biex jieraq għalhekk il-kavalier Franċiż Pierre de Mossès ikun infakkar fil-Kniża Konventwali ta' San Ġwan. Matija Preti jurih bil-qiegħda fuq tarġa u bħarstu l-fuq jidher libes l-abitu tal-ordni bis-salib ta' tmien ponnot fuq spaltu. Fil-waqt li jiddu xellugija tidher edaturi il-kongregazzjoni jekk tal-isfel fil-korsija tal-Knisja. Fidu l-oħra għandu x-xabla kif ukoll werqa tal-palm. Bekk qiegħed juri li bħala martri huwa kien inqatel waqt il-ġliet waqt li kien qed jiġġieled biex jiddefendi it-twemmin tiegħu.
It-tieni kavallier li hemm infakkar f'din ir-rokna huwa Fra Hélène de Montal. Dan kien personaġġ ieħor li tilef ħajtu matul l-assedju l-kbir. Huwa kien membru tal-lingwa ta' Alvernja. Matul l-assedju kien iġġieled f'diversi postijiet u juri li kien mar jiġġieled fejn kien hemm l-aktar bżonn. Jingħad li waqt attakk aħrax mill-Ottomani kien f'ħin minnhom kważi li daħlu wara s-swar tal-birgu. U kien f'dak l-inċident meta l-istess Gran Mastru de Valette kien mar jiġġieled huwa wkoll fuq iswar u kien spiċċa ferut. Parti mir-raġuni li għal l-Ottomani kienu rtiraw kien minħabba l-attakk li kien għamel il-kavallier Fra Hélène de Montal. Kien ukoll waqt din it-taqtija li huwa kien irnexxielu jaħtaf taħt idejh diversi insinja ta' wieħed mill-uffiċjali għolja tal-Ottomani. Kien ukoll spiċċa biex kien intlaqat bifleġġa fajnu u xorta waħda baqa' jiġġieled. Aktar tard huwa kien tilef ħajtu fid-difiża tal-Forti San Mikiel. Il-pittur Mattia Preti qiegħed juri li dan il-kavallier b'mod differenti minn dak ta' qablu. Bekk għalkemm it-tnejn li huma tilfu ħajjithom waqt l-assedju joħloq kuntrast bejn iż-żewġ figuri u bħala estetika din tagħmel aktar sens. Lill-kavallier Fra Hélène jurih iħares il-fuq bidu miftuħa. Fidu l-leminija għandu werqa tal-palm simbolu tal-martirju. Saqaj ħtider edha isserraħ fuq parti mill-armatura u bekk hemm indikazzjoni li huwa tilef ħajtu jiġġieled.
Żewġ figuri personaġġi oħra bħala tiżjien ta' madwar is-saqaf insibu lill-Beatu Adrien Fortescue u l-Gran Mastru Jean de Valette. وħet jistenna li jkun hemm inkluż il-Gran Mastru Jean de Valette fil-Knisa Konventwali ta' San Juan. Bħala l-eroj kbir li mexxa lill-ordni l-kavallier u l-kumplament tal-Maltin fid-diviża ta' Malta fis-sajf tal-1565 jixraqlu li jkun inkluż. Barra minn hekk kien minħabba l-insistenza tiegħu li jingħata bidu għall-bini tal-Belt Valletta. Xi ħaġa l-kavallieri kienu ilhom jgħidu minn qabel ma waslu Malta. Iżda minħabba diversi raġunijiet ma rnexxilhomx. Il-Gran Mastru de Valette jixraqlu aktar minn hekk. Fl-istess ħin wieħed irid isemmi wkoll li dan ma kienx l-ħaq ra l-proġett li kien ħolhom bih. Ikun fit-tmim tiegħu. Jean Parizeau de Valette laħaq mit fis-sena 1568. Il-belt kienet għadha qiegħda tinbena. Għalkemm ħafna miswar kienu lesti, il-bini kien għadu ħafna lura. Kellu jkun il-Gran Mastri li ġew warah li komplew bil-ħidma biex jaraw li ssir it-trasferiment tal-kwartieri tal-ordni mill-birgu lejn il-belt ġdida u li jaraw ukoll li seħħ il-bini ta' din il-belt kif kien mixtieq minn ħafna. Il-Gran Mastru huwa muri minn Mattia Preti aktar bħala soldat u kavallier żagħżugħ. Meta de Valette kien qed jieħu sehem fl-assedju l-kbir huwa kien raġel avvanzat fl-età. U allura hawnhekk għandna kemm xejn ta' diskrepanza f'dak li jurina Mattia Preti. Jista' jkun li l-artist rid juri wkoll li l-Gran Mastru kien diġà wera ħafna qlubija fil-ġlied kontinwu tiegħu kontra l-Miskien. Ferm qabel ma kien laħaq Gran Mastru. Il-Gran Mastru huwa muri bil-qiegħda jħares lejn il-folla isfel fil-kursija u fidu qiegħed iżhom kurċifiss. Bidu l-oħra qiegħed juri l-istess kurċifiss.
Sir Adrian Fortescue kien kavallier tal-lingwa Angliża. Dan il-kavallier huwa wieħed mill-eroj tal-Ordni ta' San Juan, għalkemm m'għandux jaqsam xejn ma' Malta. Adrian Fortescue kien Ingliż u kien twieled fis-sena 1476. Kien fdat ħafna mal-familja rjal Ingliża. Fil-fatt kien mexxa armati tal-istess re Ingliż fil-ġlieda kontinwa kontra Franza. Kien miżżewweġ darbtej iżda aktar tard fil-ħajja tiegħu kien sar membru tal-Ordni ta' San Juan. Minħabba li Adrian Fortescue kien miżżewweġ ma setax isir membru tal-Ordni ta' San Juan jekk mhux bħala servjant tal-armi, jiġifieri l-aktar grad baxx fi ħdan l-ordni. Kuġintu kienet Anne Boleyn it-tieni mara tar-re Enriku VIII, għalkemm Adrian kien favur ħafna l-monarkija Angliża u kien ħadem favur tagħha kien spiċċa ħażin. Ma ridx jinnega t-twemmin tiegħu dak ta' Kattoliku u minħabba f'hekk ir-re Enriku VIII kien ordna l-arrest tiegħu. Huwa maħsub li kien jipprotesta sew kontra l-miżuri li r-re Enriku VIII kien qed jagħmel kontra r-reliġjon Kattolika u dan minħabba l-bżonnijiet u x-xewqat tiegħu taż-żwieġ. Sir Adrian Fortescue wara li kien arrestat kien meħlus, iżda jidher li d-disapprovazzjoni tiegħu kontra r-re Enriku VIII kienu waslu biex jerġa' jiġi jkun arrestat. Fl-1539 kien spiċċa arrestat u akkużat flimkien ma' 16 persuna oħra bit-tradiment kontra l-kuruna Angliża u ġie mitfuħ fit-Torri ta' Londra. Aktar tard kien ġie ġustizzjat billi inqatatlu rasu. L-Ordni ta' San Juan minn dejjem kienet turi ċertu rispett lejn dan il-persuna. Jista' jkun li dan kien ġej mill-fatt li kien mhux biss baqa' jiddefendi r-reliġjon Kattolika iżda anke minħabba li kien baqa' jirreżisti kontra r-re Enriku VIII. Li kien ħataf il-proprjetà kollha li kellha l-ordni l-Ingilterra. Iżda anke l-Knisja Kattolika kienet ukoll ħasbet biex Sir Adrian Fortescue flimkien ma' diversi nies li ġew maqtula mir-re Enriku f'dak iż-żmien ikunu meqjusa bħala beati.
Il-kavallier beatu Sir Adrian Fortescue huwa muri fil-Knisja ta' San Juan bħala kavallier. Libes l-abitu aħmar bis-salib abjad fuqu biex juri wkoll li huwa kien miet jiddefendi r-reliġjon. Għalkemm dan il-personaġġ ma kienx membru sħiħ biex ngħidu hekk tal-ordni, xorta waħda kien hemm ċertu rispett u devozzjoni lejn dan il-personaġġ. Mattia Preti jurina li l-beatu Fortescue bil-qiegħda bħarstu l fuq idu l-lemonija fuq sidru fil-waqt li bidu l-oħra qiegħed iżhom xabla wieqfa. Hemm ukoll muri l-Gran Mastru Philip Villiers de l-Adam. Mattia Preti qiegħed jurina li dan il-Gran Mastru bħala raġel xieħ. Probabbilment biex juri kemm kien bata meta huwa l-ewwel tilef il-gżira li kienet il-kwartier tal-ordni, Rodi, u mbagħad għamel 8 snin jiġġerra f'diversi bliet madwar il-Mediterran, sakemm kellu jaċċetta li juhu l-gżejjer Maltin u l-Kastell ta' Tripli bħala l-bażi u l-kwartier tal-ordni ta' San Juan. Wieħed immaġina li meta tgħaddi minn dan it-tibdil kien se jħalli l-effetti negattivi tiegħu fuqek ukoll. U għalhekk il-probabilità il-għalam għattija preti wera lil dan il-Grammastru f'dan il-mod. L-erba' snin li għamela u Malta kienu wkoll snin ta' bidla. Okkupaw il-Forti Sant'Angelo li naturalment kienet ferm iżgħar milli kif naraw allum. Imbagħad kien ir-rinexxielu wkoll jibda jagħti bidu għat-kattir tal-preżenza tal-ordni f'Malta. Għalkemm kien qed hemm dejjem dik ix-xewqa li qed jerġgħu jerbħu l-wħodi lura. U għamit fl-1534 u l-mafkar tiegħu jinsab fil-kripta tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Kavallier ieħor li huwa muri fid-dekorazzjoni tas-saqaf kif ħasibha Mattia Preti huwa Fra Pietro de Poliese. Dan il-kavallier kien meqjus bħala li għadda ħajja tajba ħafna u kien magħruf għad-devozzjoni tiegħu lejn ir-reliġjon. Kien ħasem fattak f'Żwara fl-1552 wara t-telfa tal-kavallieri ta' Tripli is-sena ta' qabel. Iżda dik l-ispedizzjoni ma tantx kienet marret tajjeb x'kien hemm ħafna telf. Fosthom kien miet dan il-kavallier. Il-figura ta' dan il-kavallier hija murija bil-qeda, iżomm fidu xabla u werqa tal-palma. U dan kollu huma simboli li juri lil Fra Pietro de Poliese mit-martri waqt li kien qed jiddefendi r-reliġjon.
F'parti oħra mit-tiżjin u d-dekorazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan hemm żewġ personaġġi oħra li huma mfakra flimkien mal-oħrajn li diġà semmejna. Hemm Fra Melchior de Montserrat u Fra Juan de Guaras. Dawn iż-żewġ kavalleri mietu waqt l-assedju fuq il-Forti Sant'Irmu. Fra Melchior de Montserrat kien fdat ħafna mill-Gran Mastru Jean de la Vallette. Dan talab lill-kavallier biex imur b'xi qitri kif kolb messaġġi mingħand l-istess Gran Mastru ħalli jqawwi qalb id-difensuri tal-Forti Sant'Irmu. Dawn kienu jidru li jgħu u kien hemm ukoll minn ried li abbanduna l-forti. Iżda meta Fra Melchior de Montserrat wasal fil-forti, ura bajnejh il-ħeġġa u determinazzjoni li kienu qegħdin juru d-difensuri kollha. Wara li tkellem magħhom u anki ra bajnejh dak li kien qed iseħħ, huwa rritorna lura lejn il-Forti Sant'Angelo kif kien ordnat. Kien f'dak il-mument li wara li wassal ir-rapport li kellu jagħmel dwar id-difiża tal-forti, Fra Melchior de Montserrat talab lill-Gran Mastru biex hu imur lejn il-forti. Talab biex ikun mibduli xwejja Fra Luigi Brolja, il-gvernatur tal-forti li kien ukoll ferut. De Montserrat rid li jieħu postu anki jekk kien jidher ċar li issa l-forti kienet waslet fl-aħħar tagħha u kienet imminenti li tintilef. Xorta waħda l-kavallier Spanjol rid li jmur hemm. Fl-aħħar il-Gran Mastru de Vallette taħ il-permess biex imur minn flok Fra Luigi Brolja u eksa. Fra Melchior de Montserrat miet meta ntlaqat minn tir ta' xkubetta waqt li kien qed jidderiġi u jdawwar kanun lejladu. Il-kavallier Fra Melchior de Montserrat huwa mur minn Mattia Preti bidu maqudin flimkien f'simbolu ta' talb. Ħarstu hija l fuq. Libes libsa ħamra bis-salib abjad, l-abitu l-istess kavallieri kienu jużaw waqt il-ġlied. Fuq rasu għandu elmu, fil-waqt li taħt saqajh hemm parti mill-korazza tiegħu.
Il-kavallier ieħor li jmur f'din it-taqsima huwa Fra Juan de Guaras. Dan kien kavallier tal-lingwa ta' Aragona. U għalkemm kellu karriera tajba fi ħdan l-ordni ta' San Ġwan, l-aktar ħaġa li baqgħet marbuta miegħu hija l-parteċipazzjoni tal-istess kavallier fl-assedju kbir tas-sajf tal-1565. Dan il-kavalli kien raġel ta' età avvanzata wkoll, iżda dan ma kienx ifisser li huwa ħajibqa' lura milli jiġġieled u jiddefendi swar fejn huwa kien mitlub li jiddefendi. Meta lejn l-aħħar tal-assedju kontra l-Forti Sant'Irmu, il-Gran Mastru de Vallette bat numru ta' kavallieri u soldati friski ħalli jkomplu jżommu l-fortizza għal ftit jiem oħra, wieħed minn dawn kien dan il-kavallier Fra Juan de Guaras. Matul il-ġlied ġie ferut aktar minn darba, u meta waslet din l-aħbar għand il-Gran Mastru kien riedu jirtira lejn il-birgu, ħalli jieħdu ħsieb fil-sagra infermerija u jdewwuh. Iżda ma ridx. U qal li anki jekk kien se jintbagħat xi ħadd ieħor minn floku li kien lest li juhu l-post tiegħu huwa kien biħsiebu jibqa' jiġġieled sal-aħħar. Fil-fatt hemm baqa' jiġġieled u anki jekk kien varrut gravament, baqa' jiġġieled sal-aħħar. Fl-aħħar mument hekk kif it-truppi Ottomani daħlu fil-forti, il-kavallier Fra Juan de Guaras telaq jiġri ħalli jofrontom, kull ma kellu fidu kienet lanza. Huwa spiċċa brasu imtajra minn xi mitarra. Fit-tmiem il-ġlied madwar il-Forti Sant'Irmu, l-Ottomani qabdu r-rasa dan il-kavallier u poġġew fuq l-assa, tħares lejn il-Forti Sant'Angelo, għalli kulħat jara kif kienu se jispiċċa huma. Matija preti pinġa lil dan l-eroj bil-qeda iserraħ fuq il-manku tax-xabla u ħaristu l-fuq lejn is-sema. Pożizzjoni ċara ta' eroj u difensur tar-reliġjon. L-aħħar żewġ eroj kavallieri ta' San Juan li sejdin niltaqgħu magħhom fis-saqaf tal-Konkatedral ta' San Juan huma Fra Ambrogio Pegullo u Fra Aleramo Parpaglia. Dawn it-tnejn kienu membri tal-lingwa tal-Italja. Il-kavallier Fra Ambrogio Pegullo tilef ħajtu waqt l-assedju l-kbir. Fil-verità kien qiegħed minn dawk li kien qiegħed jagħti l-għajnuna tiegħu kull darba li kienu jintbagħtu soldati friski mill-birgu lejn il-Forti Sant'Irmu. U dan kien isir billi jkun hemm numru ta' dajjes u joqogħdu kemm jista' jkun viċin l-inħawi tal-olja ta' bigi u rinella ħalli ma jintlaqtux mill-isparar tal-istess Ottomani. Dawn id-dajjes kienu jagħmlu l-vjaġġ bejn il-birgu u l-Forti Sant'Anġlu lejn il-Forti Sant'Irmu. Iżda darba minnhom viċin li nitmim ta' qabel mal-Ottomani daħlu fil-Forti, Fra Pergullo spiċċa mill-qut minn tir sparat mill-ladu. U raġuni l-għala ntlaqat kien għax lejn tmim l-assedju tal-Forti Sant'Irmu, l-Ottomani kienu dawru l-istess forti minn kullum kien. U allura sa beda jkun hemm assisa viċin il-blat taħt il-forti. Matija Preti rid juri wkoll li dan il-kavallir bideħ fuq sidru u bħalstu l-fuq. Differenza kif Matija Preti qiegħed juri l-aħħar eroj f'din is-sensiela hija evidenti ħafna. Naraw lil Fra Aleramo Parpaglia li jinsab liebes l-abitu ta' meta l-kavallieri kienu qegħdin jiġġieldu u wideħ qiegħda serraħ fuq tarka bis-simbolu tal-ordni u xabla fidu. Ħarstu tinsab il-fuq ukoll. Dan il-kavallier kien ieħor li tilef ħajtu fid-difiża ta' Malta matul l-assedju l-kbir. Qabel l-assedju kellu diversi avventuri, kemm fid-difiża tar-reliġjon kif ukoll tal-ordni. U kif ukoll personalment meta anki kien ġie akkużat li qatel merċenarju. Interessanti wkoll li kien suspettat li qatel kavallier ieħor minħabba l-qtil ta' membri tal-familja tiegħu. Jidher li kien kavallier ta' demmu sħun. U marruf li dan il-kavallier ġilet b'kuraġġ kbir matul l-assedju l-kbir, iżda kien tilef ħajtu meta kompla javvanza aktar milli kien suppost. Fil-ħarsa tagħna tas-saqaf kif kienu ħasbu pjanawħ u wetqu l-artist tal-jam Matija Preti, ħallejna barra żewġ pitturi mdaqsa li juru l-glorifikazzjoni ta' San Juan u l-glorifikazzjoni tal-ordni ta' San Juan. Il-glorifikazzjoni tal-ordni hija pittura mdaqsa. Tieħu l-abside kollha li hemm fuq il-bib prinċipali. U din qiegħda tagħti indikazzjoni ċara ta' kif l-istess ordni kienu jridu li l-għaqda tagħhom tkun magħrufa. Fin-nofs fuq it-tieqa hemm il-figura ta' mara imlibsa bil-korazza bil-bandiera tal-ordni f'idejha u fida l-oħra bix-xabla mollija l fuq. Kollox indika li din qiegħda tirrappreżenta r-rebħ fuq l-għadu. Tidher qed taħfeġ taħt saqajha numru ta' Musulmani. Dawk li huma mlibsin oħrajn b'sidrhom mikxuf u oħrajn marbutin biktajjen. Ir-rebħa tal-ordni fuq il-Muslim kienet ir-raġuni tal-għixien tal-istess ordni. U fuq kollox, hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar l-ordni reliġjuż u dan għalhekk qiegħed jiġi mur fil-Knisja. Ma din ix-xena qiegħda tokkupa l-parti ċentrali biss ta' din il-veduta kollha. Fuq ix-xellug hemm xena oħra. Naraw Gran Mastru li qiegħed jieħu ħsieb il-morda fuq is-sodda. Warajh hemm aktar x'naraw, hemm żewġ paġġi wkoll fil-waqt li hemm is-swar, is-suldati mejta taħt l-istess swar. Jidher Anġlu nieżel mis-sema bil-weraq tal-pan f'idejh biex jindika li dawn kienu mietu martri. Il-Gran Mastru Muri huwa wieħed mill-aħwa Cottoner, il-Gran Mastru Nicole Cottoner. U fuq in-naħa l-oħra hemm Rafael, Rafael Cottoner. Dan jinsab Muri bil-qiegħda u qiegħed jindika kwadru. Dan il-kwadru hija Tjurina, galera tal-Ordni ta' San Juan. U r-raġuni hija li rrid jindika aspett ieħor mill-istess ħidma tal-ordni. Mad-dawra tiegħu hemm xenografija arkitettonika, stil barokk għall-aħħar. Anġli jidru bil-weraq tal-palm ukoll, apparti li hemm diversi persuni mejta. U dan ifisser ukoll li kien hemm diversi kavalliri li ħajjew ħajjithom anke fuq il-baħar. Il-ħsieb wara dan kollu huwa ċar. L-ordni tal-kavalliri ta' San Juan kienu jirreferu għalihom minfushom bħala r-reliġjon. Għalhekk għalkemm hemm iż-żewġ aħwa grammastri u qegħdin juru l-parteċipazzjoni tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam mal-flotta mal-militar kif ukoll mal-isptarijiet, hemm murija wkoll ir-rebħa kontra l-Muslim. Meta wieħed iqis kollox, tifhem ukoll il-għala l-kavalieri kienu jridu jfakru dawn id-dettalju kollha. U dik kienet il-Knisja prinċipali tagħhom. Knisja fejn mhux biss kienu jsiru ċ-ċeremonji u l-funzjonijiet reliġjużi kollha, iżda kienet tilqa' fiha dawk il-mistednin kollha li kienu jiġu Malta. Wieħed jifhem ukoll li jekk kif dawn il-mistednin distinti jkunu ħirġin mill-Knisja konventwali ta' San Ġwan, jkunu mġala jħarsu l-fuq lejn l-aħħar xena qabel ma wieħed joħroġ mit-tempju. Min dan it-tempju ma jistus. Ix-xenaturi li daw kollu li semmejna, u turi l-koll illa għala l-ordni ta' San Ġwan kien qiegħed jeżisti. Fl-istess ħin, ma nistgħux ma ngħidux ukoll li dan kollu juri l-Mattija Preti kien qiegħed jaqgħad kollox. Forsi dak li jkun qed jaħseb li hawnhekk għandna diversi pitturi mhumiex relatati ma' xulxin, iżda wieħed għandu jaqra l-istess xenarju komplut flimkien. Bħala xi ħaġa li toffri stampa tal-istess ordni tal-ħidma tal-kavalieri u tar-rebħ tagħhom. Ir-rebħ mhux biss ġej mill-flotta u mill-militar, iżda ġej ukoll mill-istess eroj li tiġa semmejna. Eroj li jew mietu waqt il-qadi tadmirhom fil-ġlieda kontra il-Muslim inkella magħrufa bħala qaddisin għall-ħajja qaddisa li kienu għexu. L-istorja tad-dekorazzjoni tal-Konkatedral ta' San Ġwan tkompli fid-dettalji tagħha, f'kull rokna li aħna naraw u f'kull kwadru. U mafkar li naraw madwarna. Sakemna ġom nil-taqaw, Vincent Zammit, iselmilkom. Għadkom kismajtu, teżom ma jistus. Kitba, riċerka u prezentazzjoni, Vincent Zammit.